Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У расповедзе пра 1995 год я скарыстаю матэрыялы сваёй кнігі 95, якая выйшла некалькі гадоў таму у серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». 95 год пачаўся з беларуска-расійскіх інтэграцыйных ініцыятываў. 6 студзеня ў Менску прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір і віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Бальшаков падпісалі пакет дакументаў як у галіне эканомікі, гэтак і ў вайсковай сферы. 25 студзеня ценевы кабінет апазіцыі БНФ прыняў заяву, у якой заявіў, што гэтыя дакументы маюць перш за ўсё палітычны характар і накіраваныя на поўнае знішчэнне суверэнітэту Беларусі, якое настане адразу пасля рэалізацыі пагадненню. Пасля першага этапу ліквідацыі дзяржаўнасці Беларусі пачнецца другі – палітычная анексія шляхам імітацыі аб'яднання, уваходжання цеснага саюзу. Падзеі, што адбываюцца ў Расіі, мелася на ўвазе вайна ў Чачні, яе агрэсіўная крывавая захопніцкая палітыка, замах на незалежнасць Беларусі сведчаць аб развіцці і новым афармленні крымінальнай дзяржавы там, дзе парушаюцца правы чалавека, нацыі, сфармавалася бюракратычна-мафіёзная эканоміка. Гэтая дзяржава стварае пагрозу Беларусі і ўсім краінам былога так званага сацыялістычнага лягеру, гаварылася ў заяве ценевага кабінета апазіцыі Беларускага народнага фронту. У самым пачатку 95 году прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што мае намер правесці рэферэндум па дзяржаўнай сімволіцы, мове і дэнансацыі белавецкіх пагадненняў. Пасля абрання Александра Лукашэнкі не прайшло і году, але выкананне палажэнняў закону аб мовах, прынятага яшчэ ў 90-м годзе Верховным Саветам 11-га склікання, фактычна спынілася. Выступаючы ў студзені ў доме літаратара на круглым стале, прысвечаным пяцігоддзю прыняцця закону аб мовах, міністр працы Александр Саснов сказаў, што быў адзіным супрацоўнікам міністэрства, які валодае беларускай мовай. І гэта больш, чым праз 4 гады пасля прыняцця закону. А прадстаўнік Міністэрства культуры і друку паведаміў, што з 70-21 зарэгістраванага перыядычнага выдання толькі 146 на дзяржаўнай беларускай мове. І нарэшце на тым самым круглым стале першы намеснік міністра адукацыі Генась Пятроўскі заявіў, што, цытую, «На сённяшні дзень у нашай краіне 64,6% школ з беларускай мовы навучання і толькі 4,6% школу працуюць на расійскай мове». Канец цытаты. Кореспандэнт штотыднёвіка літаратуры і мастацтва, які рабіў рэпартаж з круглага стала, усумніўся ў праўдзівасці гэтых лічбаў, бо, цытую, нават у самім Менску няма афіцыйна ніводнай беларускай школы. Прывяду яшчэ адну цытату з апублікаванага ліста, які з'явіўся ў адказ на ініцыятыву рэферэндуму, выказаную Лукашэнкам і групай дэпутатаў. «Якім заганным кляймом вы, Лукашэнка, можаце надзяліць не толькі сябе, але і ўвесь свой радавы клан, калі будзеце па-ранейшаму родную мову, як збітага з ног нядужага чалавека, жорстка адштурхоўваць уладарным ботам замест таго, каб з міласэрным клопатам дапамагчы ёй узняцца». Ларыса Рабцевіч-Бранавіцкая, горад Менск. Была апублікавана ў газеце «Літаратура і мастацтва» 10 лютага 95 году. І тым не менш, Лукашэнка вынес на сесіі Верховнага Савету пытанне аб рэферэндуме. Я працытую найбольш характэрныя выступы дэпутатаў з невялікімі удакладненнямі каментарамі. Генадзь Карпенка. «Мы прымалі зусім недаўна Канстытуцыю, знайшлі рашэнне, якое задаволіло ўсіх, і як быццам бы не было ніякай канфрантацыі па мове. Гэтае рашэнне было прынята тут большасцю ў парламенце. І мяркую, у такім самым накірунку нам патрэбна было б працаваць. У рэшце рэшт мова належыць не нашаму парламенту, не нашаму пакаленню. Мова належыць дзяржаве. Мова належыць будучыні, і будучыні нашыя дзеці і ўнукі будуць вызначацца з гэтай мовай шляхам яе вывучэння, удасканалення і развіцця». Эмацыйным, але абгрунтаваным быў выступ старшыні камісіі па пытаннях адукацыі, культуры і захавання гістарычнай спадчыны Ніла Гілевіча. Цытую. За довгі десятигоддзі таталітарнай сістэмы беларускую мову фактычна паставілі на мяжу знікнення, поўнага выціснення з усіх сфераў грамадскага жыцця рускай мовай. Трэба быць зусім глухім і сляпым, каб не чуць і не бачыць гэтага. Значыць, пытанне ўжо даўно стаіць так: або-або. Або мы будзем ратаваць нашу мову, або змірымся з тым, што яна сыдзе ў нябыт. Тут перапыню цытаванне Нілы Гілевіча, паэт трапна вызначыў той крытычны стан мовы, у які яна была пастаўленая. Ніл Гілевіч працягваў: «Дык вось, калі рускую мову ў Беларусі мы сёння зробім дзяржаўны, усё наше нацыянальнае адраджэнне пакоціцца назад, і беларуская мова пачне заніпадаць далей. Яна не сканкурыруе з дзяржаўнай рускай мовай. Будзем глядзець праўдзе ў вочы». Тут у цытаванні выступу Гілевіча зраблю паўзу. У гэтым моманце адбыўся выпадак характэрны для таго часу. Некалькі дэпутатаў паскокавалі са сваіх крэслаў і рушылі на выхад. У тыя дні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын перацягваў у структуры выканаўчай улады дэпутатаў, прызначаючы іх намеснікамі міністраў і кіраўнікамі ведамстваў. Такім чынам дасягаліся дзве мэты. Памяншалася колькасць дэпутатаў, прызначаны на пасады часта складалі паўнамоцтвы, і куплялася лаяльнасць тых, хто спадзяваўся уладкавацца ў адміністрацыю. Будучыня беларускай мовы і ўвогуле беларускай нацыі гэтых людзей, як і самога Сініцына, канешне, цікавіла значна меней, а дакладней не цікавіла зусім. А магчыма, яны добра адчувалі, што іх уласная будучыня пра Лукашэнку якраз і залежыць ад таго, наколькі выразна ўдасца ім прадэманстраваць зняважлівае, грэблівае стаўленне да гэтай самай беларускай мовы. Цытую Гілевіча далей. «Будзем глядзець праўдзе вочы. І не таму сканкурыруе, што горшая за рускую не, але яна ў такім занядбаным становішчы, што ёй патрэбна моцная дзяржаўная падтрымка. Калі ж і рускую мову абвясціць дзяржаўнай, любы, нават самы дробны чыноўнік адмовіцца пераходзіць на беларускую мову і вывучаць яе не стане. Ён скажа: я карыстаюся дзяржаўнай рускай мовай і адчапіцеся ад мяне са сваёй беларускай». Кожны слухач, які цяпер у 2019 годзе слухае гэтыя словы, можа пераканацца ў тым, што яны спраўдзіліся. Дэпутат Алег Трусаў. Перад тым, як разглядаць прапановы прэзідэнта, якія ён хоча вынесці на рэферэндум, патрэбна адказаць толькі на адно пытанне: каму гэта выгадна? Беларускаму народу, з кішэні якога прэзідэнт забярэ апошнія грошы, каб змяніць сотні тысяч пячатак, эмблемаў, дакументаў і шыльдаў, аздобленых беларускай сімволікай, на твор асабістай фантазіі? Не, шаноўныя дэпутаты, народу гэта не трэба. А вось прэзідэнту яго камандзе, якая зваліла з трэскам сваю эканамічную праграму, гэта неабходна як паветра. Мікалай Крыжановскі. Прэзідэнт павінен імкнуцца аб'ядноўваць нацыю і мацоўваць дзяржаўныя інстытуты. Выходзячы з ініцыятывы рэферэндуму па ўнесеных чатырох пытаннях, ён робіць усё наадварот. Лявон Баршэвскі. Задумайцеся, што на сёння адзіная ў свеце, паўтараю, адзіная ў свеце навучальная ўстанова, якая вядзе навучанне і выхаваўчую работу на беларускай мове, гэта беларускі гуманітарны ліцэй, у якім я маю гонар працаваць. Больш ніводную ўстанову ў свеце, паўтараю, не толькі на тэрыторыі Беларусі, няма. Леанід Звераў. Рэферэндум па нацыянальным пытанні – гэта небяспечна. Гэта заўсёды вельмі небяспечна, таму што нацыянальнае пытанне – гэта вельмі горача, гэта вельмі гарачае пытанне, якое магчыма. Успомніце, колькі канфліктаў было на тэрыторыі СНД на гэтым грунце. Валянцін Голубіў. Прэзідэнт што абяцаў на выбарах людзям? Ён абяцаў, што забяспечыць матэрыяльнае становішча людзей, запусціць заводы, памерыць усіх, што будзе добра. Дзе вы бачылі ў прэзідэнцкай праграме, якая друкавалася, слова аб тым, што будзе зменена сімволіка? Пра мову там быў толькі адзін сказ, што прэзідэнт забяспечыць магчымасці кожнаму чалавеку думаць на той мове, на якой ён гаворыць. Барыс Гюнтер. Прэзідэнт хоча гэтай правакацыі раскалоць наша грамадства. На самой справе сёння людзі пачалі асэнсоўваць сваю нацыянальнасць, сваю дзяржаўнасць. Дэпутаты апазіцыі БНФ, якія выступалі, даводзілі на сесіі, што прапанова Александра Лукашэнкі вынесці на рэферэндум пытанне пра мову супярэчыць Канстытуцыі. Зянон Пазняк падвёў вынікі дыскусіі. Цытую. Тут у выступах быў зроблены ўсебаковы аналіз сітуацыі з рэферэндумам і ў цэлым вымалёўваецца карціна, што ўсе чатыры прапановы складзеныя некарэктна. Питання об мові увогулі на референдум не виноситься, тому що гэта не ми придумали, гэта не наш здобыток. Гэта здобыток нават не усіх пакаленняў, а ўсёй папуляцыі, якая жыла і ўтварыла нашу краіну. Я не разумею, вось гэта імкненне абавязкова сканцэнтраваць усю ўладу ў сваіх руках, усім кіраваць, за ўсё адказваць. І апошні, аб чым таксама гаварылася. Дзеля чаго ўвогуле гэты рэферэндум? Ясна, што пытанне расколюць грамадства, гэта ж абсалютна зразумела. І выбары могуць быць таксама сарваныя, таму што грамадства палярызуецца па гэтых пытаннях. Не за каго вы будзеце галасаваць, а кожнаму кандыдату зададуць пытанне, ты за які герб і за які сцяг. І расколіцца гэта ўсё на дзве часткі, размыецца цэнтр. У выніку увогуле ні адзін кандыдат можа не набраць большасці галасоў. Пад гэтым таксама ляжыць такая падводная міна, сказаў Пазняк, маючы на ўвазе і выбары ў Вярхоўны Савет 13-го склікання, якія Лукашэнка прапаноўваў сумясціць разам з рэферэндумам. Лукашэнка мяняў фармулёўкі і нарэшце ў канчатковым выглядзе ён сфармуляваў пытанне наступным чынам. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змянення ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі. Мы ў сваіх выступах звярталі ўвагу на тое, што паводле артыкулу 78-га тагачаснай Канстытуцыі рэферэндум павінен быў праводзіцца ў адпаведнасці з законам. Праўныя аспекты рэферэндуму рэгуляваліся законам аб усенародным галасаванні рэферэндуме. І вось паводле гэтага закону на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Пры гэтым распрацоўнікі закону кіраваліся тым, што мова, гістарычныя і нацыянальныя каштоўнасці не належаць сучаснаму пакаленню, і яно, гэтае пакаленне, не мае права пазбаўляць іх пакаленні будучыя і наагул вырашаць і за продкаў, і за нашчадкаў. Акрамя таго, дэпутаты БНФ казалі, што ліквідацыя статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай непазбежна прывядзе да яе дыскрымінацыі заняпаду, а змена дзяржаўнай сімболікі ўнясе раскол у грамадства. Нашы аргументы не ўспрымаліся парламенцкай большасцю. Увечары 10 красавіка мы сабраліся ў 363 пакою Дому ўраду, які быў замацаваны за апазіцыі, і вырашылі, што нам нічога не застаецца, як пайсці на нейкія скрайнія захады. Раніцай 11 красавіка мы канчаткова дамовіліся, што абвяшчаем галадоўку. Заяву аб абвяшчэнні галадоўкі з пратэстам супраць рэферэндуму зачытаў Зянон Пазняк. Нічога падобнага на галадоўку, якая была абвешчана ў той дзень, у Вярхоўным Савеце ніколі не было. І для большасці дэпутатаў гэта само па сабе было нечым надзвычайным. Яны, ва ўсялякім разе, шмат хто з іх адчулі, што мы маем самыя сур'ёзныя намеры. Потым праз гады мы абмяркоўвалі той момант з калегамі-дэпутатамі апазіцыі, сышліся на тым, што гатовыя былі ісці на смерць. Напэўна, калі чалавек гатовы на смерць, калі ён бачыць канец жыццёвага шляху, гэта адчуваецца. Ва ўсялякім разе мне цяжка патлумачыць іншым, нечым рацыянальным тое, што здарылася потым. А здарылася вось што. Прапанаваныя Лукашэнкам пытанні, якія яшчэ учора, як адчувалася, гатовыя былі зацвердзіць большасць дэпутатаў, пачалі правальвацца. Так, запытанне, ці згодны вы з наданнем расійскай мове роўнага статусу з беларускай, так ці не, прагаласавалі 124 дэпутаты пры патрэбных для прыняцця станоўчага рашэння 154. Тры з чатырох прапанаваных Лукашэнкам пытанні не прайшлі. Гэта быў першы вынік галадоўкі. А для Лукашэнкі тое быў правал. Вечаровае пасяджэнне сесіі скончылася, а ў авальнай залі засталіся 19 дэпутатаў-галадоўшчыкаў: Мікалай Аксаміт, Сергей Антончык, Юрась Беленькі, Ігар Герменчук, Лявон Цыбарчэўскі, Валентін Голубеў, Барыс Юнтэр, Лявон Дзейка, Уладзімір Заблоцкі, Лявонці Зданевіч, Мікалай Крыжаноўскі, Віталь Малашка, Мікола Маркевіч, Сергей Навумчык, Сергей Папков, Зянон Пазняк, Пётр Садоўскі, Алег Трусаў і Александр Шут. Уначы ў Вярхоўны Савет былі ўведзеныя войскі.